Vítam vás pri našej novej, tretej sérii podcastov ePale Slovensko, prostredníctvom ktorého sa snažíme prinášať zaujímavé témy a oblasti vo vzdelávaní dospelých a predstavovať osobnosti, ktoré v týchto oblastiach pôsobia. A dnešnou epizódou a prostredníctvom nášho hostia sa dotkneme témy, ktorá rezonuje v našom okolí vo vzdelávaní nevynímajúc, a to je téma umelej inteligencie. A takisto prostredníctvom tohto rozprávania sa budeme snažiť nahliadnúť do zákulisia vzdelávacej platformy, online portálu, pretože našim dnešným hosťom je pán Vladislav Severa, zakladateľ portálu Learner On, ktorý má ale vo svojich aktivitách a vo svojom portfóliu ďalšie riešenia založené na umelej inteligencii. Vítajte u nás.
Dobrý deň a moc ďakujem za pozvání.
Ja by som začala možno takou veľmi málo invenčnou otázkou, ale vieme o vás, že vaša cesta k vzdelávaniu nebola priamočiara, ste vyštudovaný matematik a pôsobili ste v celkom inej oblasti. Tak prečo táto orientácia na vzdelávanie?
Myslím, že z cesty vzdělání jsem vlastně nikdy nesešel, byť jak říkáte, vystudoval jsem matematiku a fyziku, ale pak jsem přes dvě dekády působil ve velké firmě a vedl jsem týmy a pracoval jsem pro klienty, ale ta cesta vzdělání se mi během toho nezastavila. Musel jsem se naučit spoustu nových vědomostí a dovedností. Třeba jsem nevěděl o tom, co jsou finance, a nevěděl jsem o tom, co je ekonomie. A to všechno jsem se dozvěděl během toho působení 20-letého. No a potom ten matematik ve mně se probudil několikrát znovu a nejvíce probudil, když datová věda a umělá inteligence začaly dělat první velké kroky a začaly být opravdu aplikovatelné a užitečné kolem roku 2016, kdy jsem tomu neodolal až natolik, že jsem si vzal dlouhé roční volno a věnoval jsem se jenom a jenom studiu. A byl to nádherný zážitek, kdy v dospělém věku jsem se zase vrátil do školy a intenzivně jsem studoval.
Vzdelávacie portály alebo platformy nie sú žiadnou novinkou. Taký boom zaznamenali práve v tom covidovom období, kedy vznikla potreba vzdelávania sa na diaľku. Ale aká bola tá vaša motivácia ísť práve touto cestou vzdelávacej platformy a ponúkať vzdelávanie, ktoré má trochu iné špecifika ako vzdelávanie, ktoré poznáme z bežného života vzdelávacích inštitúcií?
Já bych tu motivaci rozdělil na takovou sentimentální a takovou pragmatickou. Začnu tou sentimentální. Úcta k vědění, tu jsem asi měl vždycky a když bych si sám spontánně vybral, co bych tak v životě chtěl dělat, tak třeba stavět Alexandrijskou knihovnu by bylo prostě nádherné, ale takovouhle příležitost už v naší době nemáme. Ale máme jiné možnosti. Třeba postavit vzdělávací platformu, která svým způsobem supluje nějakou tu studnu vědomostí a dovedností v té naší dnešní moderní době. Takže vzdělávání mi vždycky bylo blízké. No a když jsem se ponořil trochu hlouběji do té datové vědy a do umělé inteligence, tak jsem začal klást tu pragmatickou otázku. Co bych já se svými schopnostmi anebo s jejich limity mohl vlastně užitečného podniknout s těmi nově nabitými svými vlastními dovednostmi. A měl jsem několik plánů, několik možností a vzdělávací platforma, která by byla hodně založena na pomoci velkých dat a posléze na pomoci velké inteligence, byla jedna z nich, tak jsem se do toho pustil, tak to byla taková už rozumná, potom pragmatická motivace.
A vy vlastně tu svoju platformu aj definujete prostřednictvím teda portálu samotného, že je to platforma založená na umelej inteligencii a machine learning, teda vzdelávaním prostredníctvom strojov. Mohli by ste to viac približiť, čo to znamená?
Tak naši studenti nebo naši uživatelé jsou stále lidé, tam jde o člověka, ale kolem toho člověka lze postavit vzdělávací prostředí, kterému co možná nejvíc pomáhá na té cestě vzdělání. A ta pomoc tam může být dost často formu nějakého prostředku velkých data nebo umělé inteligence. Pořád ta pomoc má v sobě i lidský element, pořád nějaký manažer vzdělávání nebo tutor je důležitý. Ale co se týče třeba nějakých návrhů budoucí cesty vzdělávání toho uživatele, anebo pomoc při nějakém konkrétním specifickém tématu, které se on chce naučit, tak v takovýchto oblastech, jak ta velká data, tak ta umělá inteligence mu mohou pomoct. A pak také, k tomu se možná taky dostaneme, velká data mohou odpracovat spoustu takové té černé práce, která normálně by byla na nějakých lidských anotátorech anebo na nějaké lidské síle. A ta práce by byla obrovská, pracná, únavná pro člověka, ale je snadná, rychlá, přímočará pro data a umělou inteligenci. Tak takovou tu černou práci na pozadí to taky nutíme, aby za nás dělala data.
A hovoríme v tomto případě víc o obsahu alebo víc o té organizaci učení?
Tak v případě naší platformy, která je typu Learning Experience platforma, to je taková speciální odrůda vzdělávacích platform, tak jde víc o ten proces a o to prostředí a o takzvané features, než o ten obsah, protože my se snažíme našim uživatelům a firemním klientům pomáhat s velmi širokou škálou dovedností. Není v našich silách, abychom produkovali obsah na tak široké potřeby a široké možnosti. Takže obsah my agregujeme od třetích stran, od našich obsahových partnerů, ale jde o to, co se potom s tím obsahem děje, jak se ten obsah doporučuje našemu uživateli, jak se mu nabízí, jak snadno je vyhledatelný a navigovatelný a jak snadno se dá uspůsobit na míru tomu konkrétnímu uživateli. A už všechny tyhle procesní věci, tak ty se snažím, aby nám v tom ta data pomáhala.
Pri návšteve vášho portálu, pokiaľ človek začne vyhľadávať povedzme nejakú tematickú oblasť alebo konkrétny kurz, tak ho začne systém navádzať na tzv. Vzdelávaciu cestu Learning Pathway, ktorá vlastne ponúkne nejaký súbor vzdelávacích materiálov, ktoré tak povedec gradujú a sú od napríklad jednoduchých prezentácií alebo nejakých TEDxových záznamov až po voľné a platené kurzy rôzneho rozsahu a rôznej náročnosti. Ako teda pracovať s týmito vzdelávacími cestami a čo to znamená pre jednotlivca a keďže vy pracujete aj s firmami, čo to znamená v tom firemnom prostredí?
Tak ten úplně první nejjednodušší krok pro toho jednotlivého uživatele je, že on má nějakou představu o tom, co by se chtěl naučit a na jaké úrovni by ten vzdělávací materiál měl být, například začátečník, středně nebo hodně pokročilý. Pak má také nějaké časové možnosti, někdo z nás může studovat jenom o polední přestávce, někdo jiný má rád velký kurz na několik týdnů nebo na několik měsíců. Pak ještě někdo z nás třeba se rád učí v autě, potřebuje tu věc audiospůsobem dodat, někdo jiný si rád čte nebo sleduje video. Tak náš navigační mechanismus se na tohle všechno svým způsobem ptá toho uživatele a když se od něj dozví tyhle vstupy, tak mu začne doporučovat materiály, které jsou co možná nejvíc na míru tomu jeho přání, co se týče toho předmětu vzdělávání, ale také splňuje ty další parametry. Je to dlouhé tím správným způsobem, složité tím správným způsobem. Má to ten mod, který ten uživatel preferuje. A to je první krok. Tam nabízí naše navigace jednotlivé materiály. Ale potom, když ten uživatel, anebo když třeba jeho týmový vedoucí ve firmě dělá vzdělávací cestu pro jeho týmové kolegy, tak ten uživatel nebo ten týmový vedoucí může chtít, aby prošli celou vzdělávací cestu. Což znamená, že začnou v nějakém startovacím bodu toho, co už teďkom vědí a chtějí se dostat k nějakému cíli toho vědění anebo dovedností a jeden jediný materiál nedokáže obsáhnout celou tu cestu. Tak vzdělávací cesta vznikne tak, že několik těch elementárních materiálů se poskládá za sebe do nějaké logické souvislosti a může se kombinovat jakýkoliv materiál s jakýmkoliv jiným u nás, takže to může být kombinace textu, videí, kurzů nebo audií, ale tak, aby to pořádávalo smysl, aby to vedlo tím správným směrem. A ten uživatel jde po té cestě opravdu jako po nášlapných kamenech, nejdřív šlápne na jednu dlaždici, pak na další a tímhle způsobem pokračuje dopředu, až dojde na ten konec. A ještě v našem systému se ptáme uživatelů na zpětnou vazbu. A zpětná vazba je tím uživatelem dána po každém tom kameni, po kterém projde. Takže když by se náhodou ukázalo, že některý kámen do té vzdělávací cesty nepasuje, že to bylo moc dlouhé, moc složité, nesrozumitelné, nezábavné, tak takovou zpětnou vazbu se ten tvůrce té vzdělávací cesty dozví a po druhé může ten vatný kámen nahradit za nějaký jiný, který by se tam hodil víc. Takže ty cesty žijí tímhle způsobem, není cesta, která by byla jednou pevně dána, ale může se velmi personalizovat na míru jak tomu konkrétnímu člověku, tak třeba konkrétnímu týmu nebo konkrétní firmě. Takže ty cesty jsou živé.
A dnes jsme už spolu robili seminár, kde prišla vlastne aj z pléna alebo v rámci spoločnej diskusie otázka, ako takýto typ vzdelávania pomocou technológie a všetkých týchto krokov, ktoré je možno sledovať, využiť napríklad vo formálnom vzdelávacom prostredí. Narazili sme na to, ako by s takýmto modelom mohli pracovať učitelia. Mm-hmm. Napríklad, máte na to odpoveď?
Mám na to názor, zatím na to nemám veľkou odpoveď nebo veľkou skúsenosť, ale môj názor je, že třeba vysoké školy by jistě mohli, pretože studenti vysokých škol sú samostatní dospělí lidé a stačí im ukázať směr, ukázať im cestu a nemusí je u toho provázet každou vteřinu. Někdo, kdo by na ně dával pozor, takže na vysokých školách ano. A také už od covidových dob jsou vysoké školy zvyklé studovat do určité míry minimálně online, což dál nahrává využití platform jako je Learneron. U středního školství si to dovedu představit do určité míry, třeba u nějakých výběrových předmětů anebo kroužků by se to jistě dalo, ale u středních a potom ještě víc u základních škol je důležitá pedagogika, tam vedení učitele má, myslím si, nezastupitelnou úlohu a jenom online se studovat nedá. Opět analogie s covidovou dobou, spousta základoškoláků musela zůstat doma a studovala online. A přestože i online toho učitele měli k dispozici, tak ten vzdělávací proces se zadrhával. Takže myslím, že čím mladší je ten žák nebo student, tím víc potřebuje ten osobní kontakt s tím učitelem a to osobní vedení. Čím starší, samostatnější, tím spíš bude schopný studovat i online tím způsobem, jaký my nabízíme.
Na vašej stránke ma tiež zaujala jedna definícia, ktorú ponúkate a ktorá vlastne korešponduje aj s témami, ktorými sa zaoberáme vo vzdelávaní tu u nás. A to sú zručnosti pre život alebo zručnosti kompetencie, ktoré človek v súčasnej dobe čoraz viac potrebuje na to, aby dokázal odolávať tlakom jednak spoločnosti, toho ekonomického prostredia, tohto rýchleho technologického pokroku, ktorý sa samozrejme transformuje do všetkých týchto oblastí. A tieto kompetencie nie sú rôzne názvy a rôzne nálepky. Európska únia v súčasnosti sa prikláňa k zručnostiam pre život, kedy si to boli kľúčové kompetencie. Svetové ekonomické fórum hovorilo o zručnostiach 21. storočia. A vy používate iný termín, a to je recession proof, teda niečo ako odolný voči recesii.
Máte pravdu? A teď recession proof, to je taková naše licence samozřejmě, ale někdy se těmhle dovednostem říká třeba univerzální dovednosti a jsou to takové, které skoro za každé situace a jestli technologie vyspělá málo nebo hodně, se mohou hodit. A mezi ně patří takové věci jako třeba kritické myšlení nebo komunikační dovednosti. Před 50 lety, za 50 let tyhle dovednosti budou potřeba a lidé jimi nejsou dostatečně vybaveni. Právě proto se nechávají smíkat třeba médii i tehdy, kdy ty názory v médiích nemusí být vždycky podložené fakty a tak dále. Takže tohle jsou dovednosti, které se budou hodit vždycky. Pak je jiný termín, kterému se říká dovednosti budoucnosti. A myslím, že v nich víc hraje roli ta technologie, že ty trochu směřují tím směrem, kterým nás vede technologie. Jsme stále víc digitalizovaní, stále víc pracujeme se sociálními sítěmi, stále víc pracujeme s daty, tak ty dovednosti budoucnosti často míří na tyhle technologické dovednosti. Ale ty univerzální, ty míří na nadčasové, takové, které budou potřeba vždycky.
A nájde si uživatel teda aj vzdelávaciu cestu, ktorá smeruje napríklad ku kritickému mysleniu?
Máme takové a máme řadu vzdelávacích materiálů pro kritické myšlení nebo pro systémové myšlení nebo pro řadu iných adjektiv toho myšlení. Takže máme i pro komunikační dovednosti a jiné takzvané měkké dovednosti máme řadu vzdelávacích materiálů. Takže ano, i tohle se dá na Learneronu studovat. Některé z těch takzvaně měkkých dovedností se samozřejmě nejlépe vstřebávají skutečnou zkušeností a interakcí s ostatními lidmi. Nedá se všechno prostě jenom nastudovat z materiálu a z knih, ale i pro tyhle univerzální dovednosti máme řadu materiálu.
Späť k uživateľom portálu. Vy ste spomínali, že zbierate od užívateľov spätnú väzbu, aby tie vzdelávacie cesty boli čo najrelevantnejšie, aby tam povedzme neboli prvky, ktoré sú rušivé, nadbytočné, menej kvalitné. A k tomu vlastne smeruje moja otázka. Oba naše štáty sú v zastúpení dospelých, ktorí sa vzdelávajú, tak povediac, na tom opačnom konci medzi štátmi Európskej únie. Skôr dosahujeme tie nižšie čísla, než tie vyššie. Predpokladám, že portály, ako sú vaše, skúmajú správanie tých užívateľov, skúmajú, kto tí užívateľia sú. A viem, že nedá sa asi tie štatistiky nasmerovať úplne práve na naše krajiny, keďže pôsobíte trochu v inom meradle. Ale čo teda viete o tých vašich užívateľoch a ako teda na tom portáli vlastne vystupujú, respektíve ako ho využívajú?
Tak my o nich samozřejmě známe, ale nepotřebujeme takové údaje jako jejich jméno nebo jejich členství v týmech a tak dále. To jsou jenom věci, které jim pomáhají žít na tom portálu. Ale informace, které jsou opravdu důležité pro jejich rozvoj a vzdělávání, je třeba jejich pracovní pozice, jaké dovednosti na té pracovní pozici potřebují, na jaké úrovni ty dovednosti mají. A potom takový druh informací, které jsou generovány aktivitou těch uživatelů na tom portálu. Jaké materiály studují, jaké jiné materiály si hledají, jaký čas strávili studováním kterého materiálu. A takhle pozbírané údaje nám pomáhají porozumět tomu uživateli. Chápeme, jaký druh vzdělávání on chce, třeba jaký druh materiálu i preferuje. Když ho dokážeme pomocí takového otisku datového porovnat s jinými uživateli, tak my můžeme i relevantně doporučovat, co jiní jemu podobní uživatelé studovali, když už dostudovali to, co ten náš první uživatel. A ještě si dovolím takovou filozofickou odbočku k tomu zastoupení dospělých ve vzdělávání. Skutečně ani Česká republika, Slovensko já nedokážu komentovat, ale Česká republika rozhodně není na špici zastoupení dospělých celoživotním vzdělávání v porovnání Evropské unie. A v České republice hodně přemýšlíme nad vzděláváním žáků a studentů, zkrátka nad školstvím a jak to působit tak, aby to připomínalo víc ten Singapur, aby to směřovalo někam do budoucnosti a generovalo to šťastné, vzdělané, úspěšné lidi. Ale někdy vidíme tu příčinu toho, že tam ještě nejsme v tom školském systému. Možná jedna z těch příčin je, že ti dospělí nejdou příkladem, když dospělí se nerozvíjí celý život, jak má přesvědčit své děti, že oni by měli. Takže myslím, že ten klíč možná není úplně ve školství, že bychom měli začít vlastně u sebe, u těch dospělých a trošku motivovat víc k tomu celoživotnímu vzdělávání a pak se hodně věcí v celém tom vzdělávacím systému může změnit k lepšímu.
A súhlasím s vami, pretože my pociťujeme, že v súčasnosti je veľký tlak na to, aby sa rozširovala vzdelávacia ponuka, aby vzdelávanie bolo flexibilné, prístupné, vlastne dostupné v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste. Ale zároveň my cítime veľmi silnú potrebu, aby jednotlivci prevzali za to vlastné vzdelávanie zodpovednosť a aby vlastne sami sa dokázali nejakým spôsobom regulovať alebo motivovať k tomu, aby jednoducho mali nejaký ownership toho vlastného, či už zvyšovania kvalifikácie alebo nadobúdania iných zručností, ktoré každopádne nejakým spôsobom budujú ich odolnosť v tom súčasnom svete, či už na trhu práce alebo v spoločnosti. Už sme sa dotkli trošku tej kvality vzdelávacieho obsahu. A váš portál je veľmi objemný, čo sa týka toho vzdelávacieho obsahu, pretože podľa tých posledných čísel máte viac ako 500 000 teda nejakých položiek, ktoré majú vzdelávací charakter. Spomenuli ste, že čerpáte z nejakých iných zdrojov, máte nejakých dodávateľov. Stále tá kvalita je rozhodujúca, či už pre užívateľov, ale predpokladám, že aj vy si chcete byť svojím spôsobom istý, že ponúkate kvalitný obsah. Takže funguje toto nezávisle od vás a spoliehate sa tu na, povedzme, na výbere tých technológií alebo vstupujú do toho ľudské prvky, sú tam nejakí ľudia, ktorí na to priamo dohliadajú a študujú tie materiály, alebo ako vyzerá takýto výber materiálu?
Je to kombinácia niekoľka rovin kontroly kvality. Žádný jeden človek by nedokázal 500 000 vzdelávacích materiálov si osobne prohlédnout a usúdiť. Každá jednotlivá sekunda toho videa třeba dává smysl, to není v lidské moci. Ale my spoléháme u našich obsahových partnerů na jejich vlastní kontrolu kvality. Takže třeba našimi obsahovými partnery je zhruba 10 z nejvýznamnějších světových takzvaných MOOC providerů, Massive Open Online Courses, což jsou velké organizace, které se specializují na online vzdělávání dospělých a dbají na to, aby měli prvotřídní obsah na nejrůznější témata a dovednosti. Takže co se týče tohodle zdroje obsahu, spoléháme na ně. A nejsou to jenom ti světoví obsahoví partneři, máme i lokální partnery české a slovenské tvůrce vzdělávacího obsahu. No a pak část obsahu na Learneronu nebo v našem katalogu je vlastně tvořená tím, co je k dispozici volně a tam se Learneron chová víceméně jako specializovaný vyhledávač kvalitního vzdělávacího obsahu. A to mohou být materiály, které jsou uložené v koutech internetu, o kterých ale běžný člověk neví, že tam vůbec jsou a na jaký druh třeba vzdělávání nebo dovedností míří. A to může být třeba špičkový IT vzdělávací obsah na GitHubu, což IT lidé, kteří nás poslouchají, budou vědět, co to je, ale běžný člověk možná neví, co je GitHub. GitHub je největší světové úložiště počítačového kódu. Takhle on vzniknul, ale v tuhle chvíli je tam i spousta věcí, které mají vzdělávací charakter a jsou naprosto prvotřídní. A dost často to bývá tak, že když se v tom IT oboru, nebo v datové vědě, nebo v umělé inteligenci objeví nějaká novinka, tak úplně nejdřív jsou vzdělávací zdroje na GitHubu a až teprve o mnoho měsíců později, pokud ne o půl roky nebo roky, se objeví v nějakých videokurzech. Tak my ten GitHub sledujeme, protože my přesně víme, co se na něm děje, máme pro něj cit a to je jeden z těch vzdělávacích zdrojů, anebo ty vzdělávací materiály, které tam se objeví, také zapojujeme do té mašinerie Learneronu. Nekopírujeme si je k nám, nic takového neděláme, uchováváme si jenom linky, ale víme o něm. A v IT obsahu my jsme specialisté, tam my víme, co jede v uvozovkách a co je dobré. Pak jsou obory, kde specialisté nejsme. Na ty potřebujeme externisty, aby nám řekli, kde takový zajímavý obsah může být. Takže třeba, co se týče andragogiky vzdělávání dospělých, na to jsme měli externí spolupracovník, aby nám ukázali, kde je zajímavý obsah pro tenhle druh vzdělávání. Pro biologii jsme měli specialistu, který nám ukazoval, kde je takový obsah a pro některé další obory. Tak to je taky součástí toho našeho procesu, jak kontrolujeme, aby se u nás objevil jenom materiál, který je kvalitní. V takovém objemu samozřejmě neuspokojíme všechny chutě a všechny laťky všech našich uživatelů, ale snažíme se o to.
Dotkli sme sa toho individuálneho uvedomenia si, že učenie je dôležité a že človek zaň musí zodpovedať sám pred sebou. Ale vy ponúkate nielen vzdelávanie pre jednotlivcov, ale aj firemné riešenia. A firma takisto môže a nemusí vystupovať ako učiaca sa organizácia a to, že zavedie nejaký vnútorný systém vzdelávania pre zamestnancov, ešte neznamená, že učiacou sa organizáciou je. Keď vy hovoríte s firmami o nejakom poskytnutí, povedzme, technologického riešenia interného, ako prebiehajú tie hovory alebo zadania a diskutujete aj o týchto aspektoch, ako vlastne firma využíva tie zdroje?
Tyhle aspekty nás zajímají enormně a my sami sebe definujeme jako vzdělávací platforma pro učící se organizace, což trochu kvalifikuje ten druh partnerů nebo druh klientů, se kterými rádi spolupracujeme. Takže někdy to zadání třeba může být, nemáme moc rozmyšleno, co by se nám hodilo, potřebujeme nějakou aplikaci, dáme ji k dispozici našim kolegům, uvidíme. Takováhle zadání nekončí dobře, není to asi jenom naše zkušenost, ale říká se, že pokud se takhle dá k dispozici firemní vzdělávání, tak pak taková ta spontánní adopce takového vzdělávání bývá zhruba kolem 10%, ale ne více. Prostě víc těch zaměstnanců v té firmě se do toho vzdělávání nepustí. My máme radši ty učící se organizace a to trochu definuje tu cílovou organizaci, co se týče kultury vzdělávání v té firmě. Je dobré, když je to vášní nejenom některých, ale když je to vášní na všech úrovních i na úrovni nejvyššího vedení, které třeba samo jde příkladem a podporuje své kolegy v tom seberozvoji. A když už ta kultura existuje, tak potom je snadné dát do ruky nástroj a vysvětlit, k čemu je dobrý, protože tam je spontánní motivace takový nástroj aktivně používat. Tak to je ta ideální situace, do které my se rádi pouštíme. Jenom nedokážeme ještě, rozhodně nejenom z toho technologického úhlu pohledu, tu vzdělávací kulturu ovlivnit. Rádi bychom našli nějaký klíč k tomu, jak pomoci těm firmám, co ještě nejsou to učící se organizací, aby se jí staly, ale to není snadné a to jde trošku za rámec technologických vzdělávacích platform.
Určitě, protože to v mnohom závisí ani ne od vedení, ale vlastně od toho, jako tu hru, respektive tu ideu učící se organizace přijme celý ten pracovní kolektiv. Ja mám ešte jednu otázku, ktorá je možno ťažká a sama na ňu nemám odpoveď, ale vy ste slúbili, že sa jej skúsime dotknúť a to je vzdelávanie takouto formou pre skupiny, ktoré povedzme nie sú tými mainstreamovými učiacimi sa, teda nemajú všetky predpoklady na zvládanie bežného učenia sa, či už ide o a zraniteľné skupiny v akomkoľvek zmysle so zdravotnými obmedzeniami, s inými obmedzeniami týkajúce sa povedzme sociálnej oblasti. Máte na to vy nejakú odpoveď, ako ponúkať vzdelávanie touto formou, ktorá je vysokotechnologická a v týchto skupinách sa k tomu pridružuje ešte povedzme aj tá problematická motivácia k vzdelávaniu, nehovoriac o prístupe nielen k technológii, ale možno aj v fyzickom prístupe. Je na to vôbec riešenie, ako takýchto ľudí motivovať k takémuto vzdelávaniu a prípadne ich zapojiť?
Univerzální recept nemám, ale některé střípky, které mě napadají, závisí samozřejmě na tom, jaký typ limitace anebo jaký typ nemotivace ta konkrétní skupina může mít. Ale příklad, kde technologie může být užitečná, je následující. Představme si, že někdo má nějakou smyslovou poruchu nebo smyslové omezení. A pokud člověku neslouží dobře zrak, tak pak by asi preferoval takové vzdělávací materiály, které jsou audio charakteru a pak je dobré mít přepis třeba mezi videem a audiem nebo mezi textem a audiem. A tam už technologie může pomoct. Materiál, který prvně vzniknul v nějakém módu, třeba jenom jako text, tak se dá převyprávět jako audio. A to je, pokud by ta limitace byla smyslová. Pokud ta limitace je, co se týče přístupu vůbec k té platformě, tam jsme trochu omezení tím, jak se dá vlastně digitální obsah konzumovat. To jsou počítače, mobilní telefony, tablety, tím to asi končí. Tak tam jsme všude k nalezení. Kdokoliv má v ruce některý z takovýchhle přístrojů, tak se k nám může dostat. A my mu můžeme klást do cesty co možná nejméně překážek, aby se dostal k tomu obsahu. Leneron má verzi pro individuální uživatele, která je zdarma. Není to taková plná firemní verze, ale pořád je dost zajímavá na to, aby třeba na dva nebo na tři kliky a na jedno vyplnění hledacího pole se člověk dostal k nějakému materiálu, který mu může posloužit k tomu být úspěšnější v životě.
Vďaka. A možno tu by som nadviazala ešte na to, čo sme hovorili predtým, že tu asi zohráva ešte stále tú veľkú úlohu alebo významnú úlohu nejaká sprevádzajúca osoba, ktorá by dokázala vlastne urobiť podporu a takého sprostredkovateľa vlastne takýmto osobám alebo jednotlivcom.
Já si k tomuhle můžu. Je to tak, a to není jenom v případě těch skupin, které mají nějaké omezení, ale u firmního vzdělávání. Někdy slýchám názor, že ano, tak tohle je platforma, která nahradí nějaké manažery vzdělávání a talentové lídry. Tak to není. Tahle platforma jim do ruky dá víc možností a víc vhledu do toho, jak ten vzdělávací proces vlastně probíhá, než kdyby ji neměli, ale nenahradí je. Vždycky je tam nějaký ten hybatel, nějaká ta energie lidská, která se do toho systému pouští, je úplně nezastupitelná a to platí i pro zcela lidi, kteří jsou bez omezení a ve firmách, i oni potřebují toho hybatela, ten motor, který jim pomáhá tu motivaci a to tempo udržovat. Takže naše platforma nenahrazuje lidi, ale pomáhá lidem.
Tu ste mi nahrali vlastne prejdeme teda k umelej inteligencii, napriek tomu, že sme o nej hovorili doteraz stále. Pretože je zrejmé, že je to vašim pracovným nástrojom, ktorý vás technologicky hýbe dopredu. A tak aj ja nahliadam na umelú inteligenciu, že bola vytvorená ako technológia, ktorá má pomôcť tam, kde už tie ľudské kapacity akoby nestačia, a aj to robí. V mnohých oblastiach v medicíne nedávno vyšla správa, že sa podarilo previesť mozgovú aktivitu, mozgové nejaké signály do ľudskej reči. Ale tieto správy akoby tak prejdú potichu a viac sa hovorí o tom, čoho sme vlastne svedkom za ten posledný rok alebo rok aj niečo, kedy nastúpila generatívna umelá inteligencia. A akoby vytlačala, respektíve prekrývala ten prvotný zmysel toho všetkého. Niekedy to vyzerá, že je to trošku hystéria, niekde sa to akoby trošku bulvarizuje. Tak kde je tá pravda? Je to tak, že tá ChatGPT alebo iné formy generatívnej umelej inteligencie trošku kazia tú reputáciu umelej inteligencie ako takej?
No, umelej inteligencie, ona má dlouhou historii už od nejakých 50. nebo 60. let 20. století a už zažila několik takzvaných zim umelej inteligence a několik rozstávání. A teď jsme v jednom takovém velkém rozstávání umělé inteligence právě díky tomu generativnímu AI a té novosti, té překvapivosti, co všechno to umí, to v tuhle chvíli nás k tomu činí připoutanými, ale podobné rozstávání bylo třeba kolem roku 2016, kdy ne generativní, ale jiný druh strojového učení tehdy dělal velké průlomy a dokazoval věci, které do té doby nebyly představitelné. Už si to ani nepamatujeme, potom zase ta nálada spadla dolů, přišla další zima a ta tečkom rozstává. Já myslím, že takových zim a rozstávání ještě několik zažijeme, že tohle není ta poslední. A teď jsme samozřejmě velmi zainteresovaní na velkých jazykových modelech a tím, co oni dokáží. Oni nedělají čest jenom sem tam v některých specifických situacích. Nedělají čest tomu dobrému jménu umělé inteligence. Tehdy, když my od nich čekáme něco, čeho oni schopni nejsou, anebo je používáme v situacích, na které nebyly stvořeny. Takže třeba čekáme od prosté neuronové sítě, že bude fakticky vědět všechny informace a že se nebude nikdy mýlit, ale toho ona není schopna, nebo že se nikdy nebude opakovat, nebo že nikdy nebude halucinovat, ale toho ona taky není schopna, nebo že za nás bude počítat složité matematické případy a dělat logické usuzování, ani toho ona není schopna. Takže myslím, že je potřeba si uvědomit, čeho schopna je, a ona je schopna třeba následujících věcí, když jí dáme fakticky správná podkladová data, nějaký článek a nějaký repozitář článku nebo knih, a pak se jí ptáme na to, co v těch článcích je, a dáváme jí otázky i třeba faktického charakteru, tak ona se najednou přestane mýlit, přestane halucinovat a začne odpovídat plynulou češtinou, plynulou slovenštinou, plynulou angličtinou, fakticky správně. Tohle je skvělé užití té moderní umělé inteligence. A takové, kdy ona se přestává mýlit a přestává dělat tu studu. Jenom ne každý ví, že v téhle situaci ona se takhle chová, tak ji užíváme někdy trochu naivně. Ale to je ostatně taky úkol vzdělávání, říci nám, v jakých situacích, jaký nástroj užít a na jakou situaci se hodí. Takže já vlastně nad těmi ostudami v filozofkách já se usmívám, mě dělají radost, protože lidi to užívají i způsobem, kterému to nebylo vytvořené, získávají tím pádem zkušenost, kde jsou meze té současné umělé inteligence a naopak, kde ty meze nejsou, a budou to užívat jistě čím dál tím lépe a zkušeněji.
Áno, ono sa ukazuje, že rôzne oblasti vnímajú umelú inteligenciu a jej použitie rôzne. Napríklad sú profesie, kde si profesionáli pracujúci v tej oblasti pracujú, napríklad v marketingu, kde taký základ marketingovej kampane, respektíve nápad, môže byť celkom užitočný. Ale práve v týchto dňoch vyšla napríklad správa, že spisovatelia v Spojených štátoch žalujú ChatGPT kvôli autorským právam. Takže asi tie rôzne pohľady budeme ešte dlhšie sledovať. Ale ja mám jednu otázku. My sme včera mali konferenciu, počas ktorej sme sa dotkli tejto témy a opäť sa tam objavil názor, ktorý už u nás opakovane zaznieva, že akýmsi kľúčom na to, ako zvládať umelú inteligenciu, správne kladenie tých otázok. Či je toto naozaj ten kľúč, alebo je to niečo viac? Ja mám na to svoj pohľad, ale som zaujímavá, ako to vidíte vy.
Je to asi jeden z těch klíčů. Dokonce vzniká nová profese, která se říká prompt inženýr. A to je člověk, který ví, jak třeba velkému jazykovému modelu klást otázky tak, aby dostával ten druh odpovědí, který on si přeje. A nebo jak jinému modelu, který maluje obrázky, zadat ten prompt, aby ten model namaloval, teda co on si původně představoval. Takže jeden z těch klíčů to je. Ale jiný klíč je, že my vidíme tu AI, která je na povrchu věcí, která se nás bezprostředně dotýká, jako třeba ChatGPT, které si s námi povídá. Ale potom nevidíme to, co se děje v oblasti inženýringu, vědomostí a v té datové vědě pod povrchem, že třeba velmi se vyvíjí, jak vůbec reprezentovat vědomost tak, aby ten jazykový model, byť nebyl na té vědomosti trénovaný, aby ji dokázal zaběhu vstřebat a předat zpátky tomu tazateli. A tahle vrstva, ta neviditelná, toho knowledge engineeringu se taky velmi rychle vyvíjí a taky tam vznikají nová povolání, která doteď neexistovala. A myslím, že tam je vlastně naděje, že aniž bychom hrozně moc zlepšovali dalšími nějakými nepředstavitelnými kroky tu umělou inteligenci na povrchu, ty jazykové modely tak, jak dnes fungují, tak kvalita se zvýší. Díky právě tady té neviditelné práci s vědomostmi a s daty. A tam já vkládám velké naděje, že tam ta reputace toho AI se najednou zlepší, aniž by se zlepšily ty jednotlivé komponenty. Ony se prostě jenom sestaví dohromady lepším a logičtějším způsobem.
To je ale tá technická časť, ktorú asi budeme vylepšovať a nevyhneme sa tomu. A ako hovoríte, možno to bude generovať tie nové povolania. Pre mňa je dôležitá na tej strane užívateľa taká akási stratégia pri používaní vlastne tej odpovede, ktorá nemusí byť garantovane správna, aj keď si myslíme, že otázka bola položená správne. A tam vidím zase úlohu u nás na strane vzdelávania, ako teda vlastne sa nastaviť na to, ako po získaní odpovede s ňou budeme pracovať.
Jo, dokonale souhlasím. A dobrá praxe třeba je, když umělá inteligence vám dá odpověď na nějakou otázku, tak aby vám dala i zdrojový dokument. A už jsme tady mluvili o kritickém myšlení. Když máme kriticky přemýšlet o výtvorech jiných lidí, tak kriticky bychom měli přemýšlet o výtvorech umělé inteligence a třeba ty zdrojové dokumenty si aspoň projít, prohlédnout, jestli náhodou tam neuvidíme nějakou kontradikci, jestli svým lidským rozumem neusoudíme lépe, než jak usoudila ta umělá inteligence.
A vy ste dnes na vašej prednáške veľmi pekne zhrnuli vlastne to, čo môžeme očakávať, čo vieme predikovať vo vzťahu k umelej inteligencii a na čo vlastne v súčasnosti a možno nevieme, či v budúcnosti budeme mať vplyv. Že mohli by ste to na záver zosumarizovať?
Asi narážíte na to, jestli a kdy umělá inteligence dosáhne nějakých lidských schopností, tak jak se hovoří o univerzální lidské inteligenci, o umělé inteligenci a potom, jak to souvisí třeba s nějakými riziky umělé inteligence. Ono se těžko kvalifikuje, jak je ta umělá daleko od té lidské, protože oni jsou jiné. Každá prostě funguje nějak jinak. Ta lidská vznikla evolucí a lidský mozek má určitou velikost a kapacitu a má danou architekturu, když tomu budu říkat tím IT žargonem, kterou vytvořila evoluce. Evoluce na nás měla něco mezi 500 000 a 1 000 000 let a dala si záležet zkrátka. My jsme na vrcholu té evoluční pyramidy. Za to umělá inteligence na to tolik času neměla, tvoří lidé. Ta jejich architektura se taky vyvíjí a zlepšuje, ale myslím, že ještě zdaleka od toho, jak může ta nejdokonalejší architektura jednoho dne vypadat. A taky je menší, když se spočítají ty počty těch umělých neuronů, budu používat tuhle volnou analogii a těch volných synapsí, tak od kapacity lidského mozku jsme ještě pořád daleko. A můžeme se k ní dostat, pokud výpočetní výkon poroste dál takovým tempem, jako rostl doteď. Známý je Moorův zákon, který říká, že zhruba každých 18 měsíců se kapacita těch tranzistorů na jednom silikonovém čipu zdvojnásobí, ale jsou různé pochybnosti o tom, zdali ten Moorův zákon je udržitelný. A když velmi nahrubo porovnám tu kapacitu té umělé a lidské inteligence, tak člověk je zhruba v tuhle chvíli 100x schopnější než i ta nejlepší a největší neuronová síť světa. A tady ten 100x se může podařit někdy překonat, anebo taky nemusí. Zkrátka nevíme, kde jsou hranice zvyšování té výpočetní schopnosti. A i když se podaří ten 100x překonat, tak pořád ještě budou rozdíly v těch architekturách. Ta lidská evoluční vlastně v tuhle chvíli ani nevíme pořádně, jak funguje, ale funguje zatraceně dobře, když popíšu schopnosti průměrného člověka oproti průměrné umělé inteligenci. Takže to je rozměr té kapacity. No a pak je tady rozměr nějakého rizika, bezpečnosti nebo nebezpečnosti. A tam popravdě lidé tápou, protože některá z těch rizik umělé inteligence dokážeme popsat a kvantifikovat, jako třeba riziko nějakého biasování takzvaného, nebo rizika misinterpretace data, nebo nějaká podobná rizika, ta jsou měřitelná. Ale pak nedávno se začala zmiňovat rizika existenciální, zdali umělá inteligence spontánně nemůže člověku způsobit nějakou újmu, nebo zdali člověk buď nechtíc, anebo se zlým úmyslem nemůže využít umělou inteligenci, aby někomu způsobila újmu. A tahle rizika se v tuhle chvíli nedají kvantifikovat. My si je můžeme na papíru vyjmenovat, dívat se na ně, ale nevíme, jsou malá, velká, možná, nemožná. Nemáme prakticky vůbec žádnou představu. Takže to je druhý směr toho budoucího vývoje umělé inteligence. A je na nás, zdali víc věříme tomu optimismu, že bude užitečná, nebo tomu opatrnému přístupu, že bude nebezpečná, ale je to podobné jako s každým lidským výtvorem technologickým. Film Oppenheimer dnes mi leží poměrně často na mysli, protože ho používám ve spoustě různých analogií. Tehdy dal člověku do ruky velkou moc štěpit atomové jádro a on ji mohl využít buď k tomu, aby vyráběl elektřinu, anebo k tomu, aby vyráběl atomovou bombu, a většinu času se hodila ta elektřina, někdy se hodila ta bomba a obojí mělo svá rizika, která člověk postupem času se musel naučit zvládnout. Tak podobné to možná bude s tou umělou inteligencí, že zjistíme, kudy vede ta správná cesta, sem tam šlápneme vedle, bude nás to možná bolet, ale to je ostatně ten učící se proces. Člověk se učí nejlépe z chyb. Tak možná nás to čeká tak trochu i v tomhle případě.
Tak vy ste sa dnes definovali ako technooptimista, tak možno s týmto mierne optimistickým záverom môžeme ukončiť aj náš rozhovor. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa podelili s nami o vaše vedomosti a skúsenosti s umelou inteligenciou, a vás pozývam k sledovaniu ďalších podcastov elektronickej platformy vo vzdelávaní dospelých EPALE Slovensko. Ďakujem.
Ďakujem moc krát. Naschledanou.